Üks pilalugu räägib sellest, kuidas mõne aja pärast või mõnesaja aasta pärast inimesed leiavad, et Jumalat ei ole enam üldse vaja. Lamba kloonisime me juba 1900-ndatel, inimese kloonimiseni jõudsime juba 2000-ndatel. Nüüd suudame me inimese valmis teha ka lihtsalt mullast, täpselt nii, nagu Jumal seda kunagi ammu Eedini aias tegi. Lähevad siis Jumala juurde oma delegatsiooniga ja ütlevad, et Jumal, me leidsime, et meil ei ole sind enam vaja. Et me suudame kõike, absoluutselt kõike seda, mida sinagi suudad. Jumal ütleb, et hea küll, teeme siis selle katse ära. Alustame sellest, mis on, mida mina Eedini aias tegin. Ise teab, et inimesed just selleks valmistunud on. Teadlased tulevad kokku ja lasevad Jumalale alustada. Jumal võtab mulda, teeb sellest inimese. Puhub, inimene saab elavaks. Täpselt nii, nagu aastatuhandeid varem. Nüüd on teadlaste kord. Need põlvitavad selleks, et mulda võtta, kui Jumal neid peatab. Oodadad, see siin on minu muld, tehke enda oma. Me suudame täna päris palju teha neid asju, mida veel mõni sada või veel enam tuhandeid aastat tagasi ei suutnud. Öeldakse, et inimesed on saanud meeletult palju targemaks, kui viimase 100 aasta jooksul saanud tohutult palju rohkem targemaks kui varasematel aastatel. See on üks osa sellest, mida piibliski ette ennustatud on, kus viimastel päevadel arusaamine suureneb. Mitte ainult Jumala sõnast, vaid absoluutselt kõikidest asjadest. Tänane inimene ei saaks ilmselt hakkama eluga 100 aastat minevikus. Või vähemalt oleks see väga keeruline ja raske. Aga kindlasti ei saaks 100 aasta tagusest minevikust tulev inimene hakkama tänapäevases maailmas. Kõik see, mis meil täna olemas on, on tema jaoks lihtsalt liiga palju. Inimene aastast 1913 on näinud autot juba ilmselt. Ta teab, et on olemas sellised iseliikurid. Ta võib-olla on kuskilt kuulnud lendamisest. Ta on sõitnud ilmselt rongiga, aga see on ka kõik. Ta ei tea mitte midagi arvutitest, telefonidest, ta ei tea mitte midagi internetist, ta ei tea suure tõenäosusega mitte midagi ka siukestest asjadest, mis meil tänasel päeval täiesti tavaliselt. Ei voolavast veest ega millest muust sellisest. Aeg läheb, inimesed saavad targemaks ja sellest hoolimata teame me väga vähe. Me suudame võib-olla selgitada natukene seda, kuidas moodi Jumal on toimetanud inimeste juures, inimest valmistades. Me teame ühteist ja me oskame ühteist parandada, aga see on ka kõik. Me ei suuda ise luua mitte millestki midagi. Ja veelki enam, me ei suuda selgitada, miks need asjad niimoodi toimivad. Jumala tegevus on inimmõistusele hoomamatu. See on müstiline, võiks lausa öelda. Müstiline just sellepärast, et meie ei suuda seda selgitada. Jumal suudab. Aga ta ütleb, et teil ei ole vaja seda täna teada. Sest selle teadmisega võite te teha endale rohkem kurja kui kasu. Ükski inimene ei saa Jumalale ligi lähedalegi, ükskõik kui tark ta on, ükskõik millised vahendid ressursid tal olemas oleks. Ja isegi kõige oma leiutistega, mis on ka tegelikult ju Jumala loodust alguse saanud, ei suuda me talle konkurentsi pakkuda. Ja kõige selle suure ja võimse juures on Jumal, kes ütleb, et mina tahan teiega olla. Mina tahan olla teiega, kallid inimesed, ja ma tahan, et teie oleksite minu sõbrad. See on nii kerge mõista ja samas nii raske aru saada. Me võime üritada sellest aru saada. Me võime seda aksepteerida, aga see on ikkagi midagi suurt ja müstilist. Jumala sõna räägib meile sellest, et tema juures ei ole erapoolikust. Et tema kohtleb kõiki võrdselt. Et täpselt nii, nagu tema on mõelnud tulevikku sinule, on ta mõelnud ka minule. See, mida tema ootab sinult, seda sama ootab ta ka minult. Jah, mõningad väikesed erinevused on inimese võimekuses, inimese teadmistes, aga lõppkokkuvõttes on tulemus ikka üks ja see sama. Tema tahab meid viia igavesse ellu koos endaga ja pakkuda meile võimalust elada igavesti. Ja sellest hoolimata otsime me väga sageli viise, kuidas ise hakkama saada. Markuse evangeeliumi esimeses peatükis 40. salmist 40. kuni 42. salmine on üks väike lugu sellest, kuidas moodi Jumal tegutseb siis, kui inimene tahab. Loeme selle ja vaatame siis seda täna natukene lähemalt. Ja Jeesuse juurde tuli üks pidalitõbine, palus teda ja põlvili heites ütles talle, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha. Ja Jeesusel hakkas temast hale, ta sirutas oma käe välja, puudutas teda ja ütles, ma tahan, saa puhtaks. Ja otse kohe lahkus pidalitõbi temast ja ta sai puhtaks. See on selline lugu, mis võibolla tänasel päeval väga, väga oluline ei ole, sellepärast, et pidalitõbe ei ole meist mitte keegi põdenud ja ilmselt me ei tea oma lähisugulastest ka kedagi, kes pidalitõves olnud oleks. See on haigus, mis on jäänud ajalukku. See on haigus, mis on tänaseks päevaks sisuliselt võidetud. Kuigi aegajalt kuuldavasti kuskil maailma otsas on taas avastatud mingisuguseid pidalitõve laadseid asju. Ei ole need epideemiaks siiski üle kasvanud. Aga tundub, et piiblit lugedes tundub, et Jeesuse ajal oli pidalitõbi üks väga suur ja oluline probleem. Jah, see võis olla koondnimetus kõigile sellistele rasketele nahahaigustele, aga kindlasti ei olnud see mitte midagi meeldivat. Pidalitõbine tuli eraldada ühiskonnast. Ta tuli kõrvale saata selleks, et teised võiksid elada oma tavalist igapäevast normaalset elu. Nemad olid need, kes eraldati selleks, et teistel oleks võimalus olla. Pidalitõbised Jeesuse ajal pidid endale ise elatist hankima. Ja tavaliselt sõltusid nad otsesõnu sellest, mida teised head inimesed neile õnnetutele jätsid. Neil ei olnud võimalust mitte ühegi terve inimesega kokku puutuda. Nad pidid hoiatama terved inimesi enda läheduse eest, hüüdes roojane. Räägitakse, et nende kuue külge olid õmmeldud kellukesed selleks, et siis kui nad kõndisid, inimesed teaksid, et pidalitõbine on läheduses ja teaksid minna teisele poole teed või veelgi kaugemale. Pidalitõbi on haigus, millele ravi sisuliselt ei olnudki olemas. Ei tollal ega ka hilisematel aegadel. Seda peeti väga nakkusohtlikuks ja sellisena tuligi lihtsalt kõik need haiged ühiskonnast eraldada. Leprosoorium, koht, kuhu pidalitõbised siis hilisematel aegadel koguti, ei olnud koht raviks, vaid koht suremiseks. Pidalitõbin oli paha olla, et tervenemine sellest andis tollal, kui see haigus oli levinud, oli inimesele tagasi mitte midagi muud kui tavapärase elu. Suures osas võime öelda, et inimeste elu on samasugune kui ükskõik millise pidalitõbisel. Suures osas just sellepärast, et väga sageli me ei tunnista endale seda, et me oleme haiged ja vajame abi. Me ei tunnista endale, enamus inimesi ei tunnista endale seda, et patt on nende elus ja ilma patuta ei saa inimene mitte kuidagi hakkama. Ja väga paljud võibolla isegi ei tea seda, et patu tagajärjeks on ei midagi vähemat kui surm. Nii et kui öeldakse, et elu on sugulisel teel läbi haigus, mis lõpeb 100%-liselt surmaga, siis oma olemuselt on see väga täpne kirjeldus. Elu lõpeb alati surmaga, juhul kui abi ei tule. Ja see abi ei saa tulla mitte ühestki teadusest, mitte ühestki teadmisest, mitte ühestki leiutisest, mitte ühestki avastusest. See abi saab tulla ainult ja ainult Jumalalt. Ja tema on seda abi pakkunud kõigile inimestele alates maailma loomisest. Ta ütleb, ma olen teile valmis pannud igavese elu. Ja see, kui sina seda tahad, siis see on sinu oma. Igavene elu koos minuga on võimalus, mida ma sulle pakun. Ja see, kas sa selle vastu võtad või mitte, on sinu enda vaba valik. Esimene asi selle valiku tegemiseks on täpselt see, mida me siit Markuse evangeeliumi tekstis lugesime, tunnistada seda, et asi on paha ja et me ise hakkama ei saa. See, et olukord on paha, seda on väga lihtne tunnistada. Me kõik oleme olnud olukordades, kus meil olla ei meeldi. Aga tavaliselt meil ei meeldi tunnistada seda, et me ise nende asjadega, nende olukordadega hakkama ei saa. Me surume hambad risti ja pusime. Üritame lahendada seda vastavalt oma teadmistele, oma oskustele, oma kogemustele. Helistame sõbrale, kui vaja on, küsime, et kas tema teab, kuidas ühte või teist asja lahendada. Ja siis, kui kõik asi tehtud on, siis tuleb meil äkki mõnikord meelde ka Jumal ja ütleme, et Jumal aita sina meid. Mõnikord ikkagi ise edasi tegutsedes ja üritades lahendust leida. Tunnistamine, et me oleme selles olukorras, kust me ise välja ei tule, on väga raske. Sellepärast, et see võtab ära meilt õiguse edasi tegutseda. Ja see jätaks meid nagu võimalus, et ise otsustada, kuidas moodi me pääseda saaksime. Ükskõik, mis selleks olukorraks siis on. Tunnistamine, selle tunnistamine, et ma ise olen nõrk ja hakkama ei saa, on inimeste jaoks üks väga keeruline asi. Ja ometi on just see midagi sellist, mis ongi tervenemise alus. Nii tänapäevases narkoravis kui alkoholisõltlaste ravis on kõige olulisemal kohal tunnistamine, et sul on probleeme. Et sa vajad abi, et sa ise ennast aidata ei saa. Anonyümsed alkoholikud alustavad oma ringi vähemalt filmides ja nii palju kui ma isiklikest kontaktidest kuulnud olen päriselus ka väikese tutvustusringiga, kus kõik ütlevad, et nemad on alkoholikud. Isegi siis, kui ta ei ole aasta või kaks või kolm või 10 või 20 tilkagi võtnud, nad on ikkagi alkoholikud. Sellepärast, et alkoholil on olnud nende üle suurem võim kui nende enda tahtel. Me kõik võiksime ja tegelikult peaksime tunnistama seda, et me oleme patused. Isegi siis, kui meie patud ei ole suured ja silmnähtavad, isegi siis me oleme patused. Sest patul on olnud meie elus võim ja aegajalt see võim tuleb veel ka täna esile. Me ei ole mitte anonyümsed patused, vaid me kõik oleme patused, nii et me kõik teame seda. Sa võid täna ole minna ja vaadata patune. Jõuad koju, vaatad oma pereliikmeid ja tead, et nad kõik on patused. Vaatad peeglisse ja tead, et sina ka oled. Me kõik oleme selles mõttes olukorras, kust me ise välja ei tule. Ja lahenduseks ongi ei midagi muud kui selle olukorra tunnistamine ja ja sellest aru saamine. Patt on olukord, patt on asi, mida ilma Jumalata lahendada ei saa mitte keegi. Sa võid piirata küll mõningate pattude tegemist, oma käitumist kontrollides, aga patust lahti sa ei saa. Ja samamoodi on endiste pattude karistus jätkuvalt ja jätkuvalt õhus. Ilma Jumalata sa lihtsalt ei saa olla. Sa ei saa elada ilma Jumalata igavesti. Teine asi, mida me sellest pidalitõbise Jeesuse kohtumisest näeme, on vajadus tunnistada seda, et isegi kui mina ei saa, siis Jumal saab. See mees tuleb Jeesuse juurde ja ütleb, et kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha. Sina võid. Sina võid, mina ei saa. Pidalitubine teab seda. Ja ta teab seda just see, et ta aksepteerib teadmist või tõsiasja, et Jeesus on Jumala poeg. See ei ole üldse mitte midagi sellist salajast või keerulist mõista. Piibel räägib sellest väga mitmetes erinevates kohtades, et uues tunnistust mitte Jeesuse enda suust, vaid teiste inimeste suust. Näiteks Markuse on keel 3. peatükk 11. salmis, tuleb tunnistus neilt, kellelt võibolla seda isegi ei ootaks. Ja rüvedad vaimud, öeldakse siin, kui nad nägid Jeesust, langesid ette maha ja kisendasid, sina oled Jumala poeg. Kured vaimud ei tee niisama nalja, vaid see oli ilmselgelt nende jaoks midagi suurt ja talumatut. Luuke evangeeliumi 22. peatükki päris lõpuosas, see on siis 70. salmis, kus Jeesus on suur kohtu ees. 70. Kus Jeesus on suur kohtu ees, siis nad esitavad talle küsimuse. Sina oled siis Jumala poeg. Ja vastus, mida Jeesus siin ütleb, aga Jeesus lausus neile, need on teie sõnad, et mina olen. Ja see ei ole kahemõtteline tekst, öeldes, et ise sa ütled, et ma, või sina väidad seda, et ma olen, mina pole seda mitte kusagil öelnud, vaid see on sõnum, et isegi teie tunnistate seda, et mina olen. Ja esimese Johannese kirja 4. ja 5. peatükis on päris pikalt kirjutatud seda, mis on, kes Jeesus on ja mida see meil annab. 15. salmist siit kõigepealt, kes iganes tunnistab, et Jeesus on Jumala poeg, selles püsib Jumal ja tema püsib Jumalas. Või siis 5. salmis, kes on see, kes võidab ära maailma, see, kes usub, et Jeesus on Jumala poeg. Ja 10. salmis, kes usub Jumala pojasse, sellel on see tunnistus olemas enese sees. Kes ei usu Jumalat, see on teinud tema valelikuks, sest ta pole uskunud tunnistust, mille Jumal ise on annud oma poja kohta. Jeesus on Jumala poega ja sellisena on ta täiesti Jumal. See teadmine, et Jeesus Jumala pojaks on, ja see annab meile tegelikult võimaluse temalt ka abi küsida. Kui me läheme päris piibli algusesse, esimese Moosese raamatu esimese ja teise peatükki, siis me näeme seda, mida Jumal teeb. Ta loob kõik selle, mis on meie ümber. Ja kui me läheme piibli päris lõpuotsa ilmutuse raamatu 21. peatükki, siis me näeme, et Jumal jälle loob. Ta loob uueks selle maa, mis kunagi on tehtud. Ja ta loob uue taeva. Sellepärast, et see, mis siin on, on patu poolt rikutud. Tema on Jumal, kes on suuteline mitte ainult mulda võtma ja sellest inimese valmistama ja sellesse eluõhku puhuma. Tema on Jumal, kes on suuteline ka selle mulla looma, selleks, et sellest inimest teha saaks. See mees siin Markuse evangeeliumi esimeses peatükis usub, et Jeesus on Jumala poeg. Ja et Jeesus võib teda aidata. Ta usub, et Jumal täidab kõik meie vajadused kui me teda ainult palume. Johannes evangeeliumi 15. Peatükis on pikk lugu sellest, kuidas Jeesus räägib, et tema on tõeline viigipuu ja et meie oleme tema oksad. Ta ütleb, et oksad saavad kõik eluks vajaliku mitte õhust, mitte mullast, vaid just nimelt sellest puust. See puu on see, kes varustab meid kõigega, mida me eluks vajame. Kui me jääme temasse, siis me elame ja kanname vilja. Kui me temast lahti ütleme, siis me kuivame ja sureme. See mees usub, et Jeesus on Jumal ja et tema võib teda aidata. Kolmas asi, mida me siit näeme, on see, et oluline on mitte ainult teada, vaid ka teha. Teate, kui paljud inimesed teavad, aga ei tee. Ja seetõttu satuvad väga ebameeldivatesse olukordadesse. Arvatakse, et täna ühele väikesele vidinale, mis iga teie kodulaes peaks olemas olema, suitsuandurile, on Eestis igal aastal vähemalt 200 inimest, kes eluga pääseb. Vähemalt 200. Igal aastal tulekahjudes hukkunutest on enam kui kahel kolmandikul puudu just nimelt suitsuandur. Miks? Kas sellepärast, et nad ei tea, et see vajalik on? Kas sellepärast, et nad ei tea, et see võib nende elu päästa? Ilmselt mitte. Väga paljudel tulekahjudes maha põlenud kodudes on suitsuandur täiesti olemas. Aga see on kas kappi otsas või külmkappi peal või pakendis. Või laes on ainult suitsuanduri alus ja see ise on maha kruutud. Kui sa tead, siis sa pead ka tegutsema. See mees teadis, et tema on pidalitõbine. See mees teadis, et ainus koht, kust abi tulla saab, on Jumal ise. Ja kui ta selle teadmisega oleks edasi elanud ja mitte midagi selle nimel teinud, siis kas ta oleks terveks saanud? Ilmselt mitte. Ta oleks täpselt samasugune pidalitõbine edasi olnud. See mees läheb Jeesuse juurde. Ta palub teda. Ja ütleb põlvili heites talle, kui sa tahad, siis sa võid puhtaks teha. See mees palub. On kummaline, et Jumal valis inimese ja enda vaheliseks kontaktiks just nimelt palve. See tundub väga paljudele kõrvaltseisjatele, kellele endal Jumalaga suhet ei ole, täiesti mõistetamatu ja müstiline. Väga sageli on usklik ja sellepärast natukene pilatud ja tõgatud öeldes, et näed lollid räägivad ise endaga. Ja sellest hoolimata on palve see, mis on kõige enam imesid sisaldav kogemus Jumalaga. Palve vastused on need, mis näitavad, et asi toimib. Palve vastused on need, mis on kätte saadavalt kõigile meile. Palve vastus on see, mida me näeme siin Markuse evangeeliumi esimeses peatükis. Palve on see, millega pidalitõbine läheb tema juurde. On öeldud, et kui sa oled probleemis ja sa tahad seda lahendada ja see probleem on nii suur, et see hakkab sind enda alla matma, siis tuleb enda sisse vaadata või endale otsa vaadata ja küsida, et kas oled selle asja pärast palvetanud. Ja kui vastus on ei, ma ei ole selle asja pärast palvetanud, siis on ainus asi, mida sa teha saad palvetada. Kahes mõttes. Palvetada sellepärast, et asi üle läheks, et Jumal kontrolli enda kätte võtaks. Või palvetada sellepärast, et sul ei ole mitte midagi muud enam võimalik teha. Ja kõige viimane punkt, lisaks oma olukorra tunnistamisele, Jumala võimsuse teadmisele ja palumisele on uskumine, et Jumal seda ka tahab. Siin tekstis tuleb see väga selgelt esile, sest mees ütleb, kui sa tahad, siis sa võid mu puhtaks teha. Kui sa tahad. Me peame Jumalale andma mitte taganemistee, vaid aktsepteerima tema otsust. Pidalitõbi ei ole mitte midagi sellist, mis oleks osaks Jumala plaanist olnud. Aga osa Jumala plaanist on teadmine, et Jumal on suur, et Jumal on võimas ja tema teed on alati targemad ja paremad kui ükskõik milline meie omadest. Jah, Jumal võib kõike, aga kas see kõik, mida tema võib, meie jaoks ka vajalik on? Jumal võib meile kõigile anda nii palju varandust, et me ei peaks mitte päevagi tööd tegema. Aga kas see on vajalik? Kas see, mida tema meile on annud, ei vii juhtumisi mõnikord meid temast eemale? Väga paljused inimesi on viinud. Väga paljused inimesi on suur tarkus ajanud jampsima ja niivõrd jampsima, et Jumal on ära unustatud. Natukene kummaline on näha neid teoloogia doktoreid, kes ütlevad, et nad ei ole mitte kordagi viimase 10 või 15 või 20 aasta jooksul palvetanud. Nad ei ole mitte kordagi viimase aasta jooksul piiblit lahti võtnud. Ja nad ei ole viimase 20 aasta jooksul peale kooli lõpetamist mitte kunagi piiblit enda tarbeks isiklikult lugenud. Nad on seda avanud oma töö heaks, oma töö jaoks. Nad on uurinud kõiki muid kirja. Nad võivad selgitada, mida iganes, aga neil puudub isiklik kogemus Jumalaga ja niimoodi on nad tegelikult ilma jäämas kõiges sellest, mida Jumal pakkumus on. Usu, et Jumal tahab ja usalda seda, et see, mida tema tahab, on parim. Parim mitte tema jaoks, vaid parim just nimelt meie jaoks. Kui kõik need 4 punkti on läbi käidud, siis imed võivad sündida. Imed võivad sündida ja siis, kui me tagasi vaatame, siis võime küsida, et miks see toimis? Ja vastus on, me ei tea. Ja kuidas see toimis? Ja vastus on, et me ikka ei tea. Ja kõige suurem küsimus on see, et kas me oleme rahul. Ja kui vastus sellele küsimusele on jaa, siis on kõik korras. Kui me oleme rahul sellega, et Jumal tegutseb meie elus, kui me oleme õnnelikud sellepärast, et tema juhib meie elu, hea meel sellest, et me oleme annud oma elu tema juhtimise alla, siis ongi kõik korras. Jeesus räägib oma põhjusest, siia maailma tuleku põhjusest. Ja ta ütleb niimoodi, kõik, mis isa mulle annab, tuleb minu juurde. Ning kes minu juurde tuleb, seda ma ei aja välja. Ma ei ole ju taevast alla tulnud oma tahtmist tegema, vaid tema tahtmist, kes minu on saatnud. Aga tema tahtmine, kes minu on saatnud, on see, et ma ei kaotaks midagi sellest, mis mulle on antud, vaid et ma ärataksin nad üles viimsel päeval. See ongi mu isa tahtmine, et iga ühel, kes näeb poega ning temasse usub, oleks igavene elu ja viimsel päeval mina äratan ta üles. On väga kerge probleemidest lahti saada. See mees siin Markuse evangeeliumis tuleb tema juurde, kummardab tema ette ja ütleb, et kui sa tahad, siis ma võin terveks saada. Siis sa võid mu puhtaks teha. Ja samas on see nii talumatult raske minna tema ette, kummardada ja öelda, et võta minu elu ja juhi mind. Ja siiski on see vajalik. Selleks, et oma eluga siin maa peal toime tulla ja selleks, et meie elu ei lõppeks siin maa peal, vaid kestaks läbi terve igaviku. Ja kui sa seda tead ja kui sa seda teed, siis ongi kõik paigas. Amen. Laulame nüüd koos. Laulame sellest, et meil on üks hea juht, kellele taga me saame alati käia, kellega koos me võime tõepoolest olla julged ja kõikumatud ja vahvad. Tõuseme ja laulame koos. Täname sind selle eest, et Jeesus võib olla meie juht. Me täname sind selle eest, et tema on sinu poeg, et tema on täiesti Jumal. Ja et kõik, mida tema on teinud siin maa peal, on kättesaadav täna ka meile. Jumal, me teame küll, et Jeesust ei ole täna inimese kujul siin ringi liikumas ja me ei saa minna tema juurde selleks, et öelda, et siin on minu probleem, siin on minu mure. Võta palun see ja lahenda seda. Me usume, et sina seda suudad ja usume, et sina seda tahad. Aga me teame, et sellest hoolimata võime me sinu juurde tulla. Sinu ette tulla, sinu ette põlvitada, sinu ees seista ja öelda, et võta minu mured, võta minu koormad ja lahenda need ise, sest meie ei oska ja meie ei suuda. Jumal, sina näed neid asju, mis meid sinust lahutavad, neid patte, neid mõtteid, kõike seda, mis täna jätaksid meid välja sinu igaviku riigist, mis lõhuvad meie suhed sinuga. Palume, et sina võtaksid need ära ja asuksid ise nende asemele. Täidaksid meie elu oma hea vaimu juhtimisega ja lubaksid meil kogeda seda õnne ja rõõmu, mida sina ja ainult sina pakkuda saad. Jumal, me täname sind selle eest, et Jeesus võib olla meie juht, et usk ja armastus võib olla see lipp, mille alla me saame koonduda ja teada, et saatanal ei ole enam meie elu üle mitte mingit võimu. Palun aita meil seda alati siis meeles pidada ja aita meil minna koos sinuga edasi läbi selle elu ja alustada igavest elu koos sinuga. Tänu kiitus, et sina meid kuuled ja et sina alati meie kõrval oled. Amen.
Sõiksed lambid, saates vaagust.